SBS Radio. Kasama ko ngayon dito sa studio si Angel, si Katya at si Miss Alma Taldo, ang founder ng Lubok Children's Choir. Maayong buntag!
Maayong buntag, Maridel.
Maayong buntag.
Maayong buntag.
Daghang salamat sa pagpunta niyo dito.
May isa pa yan.
Welcome.
Miss Alma, kayo po ang bumuo ng Lubok Children's Choir. Magpo 40 years na. 38 years to be exact.
Okay. That was in 1980.
Bakit po ninyo naisipang bumuo ng isang children's choir?
Kasi dahil sa NAMSIA, National Music Competitions for Young Artists. Yung mga administrators namin, lalo na superintendent, nag-utos sa amin na kailangan meron kaming mabuo na children's choir for the competition, which was slated to be held in Bohol, the regional competition in Bohol during that time. So, yun.
So, yung mga bata po na unang miyembro ng choir, siguro nagsiasawa na sila at nagsilakihan at naglumipat na yung iba sa ibang bahagi ng...
Meron ng mga members ngayon na anak ng mga 1980 choir members.
So parang ano rin po pala yan, family tradition.
Yes.
So parang pamilya niyo na rin ang mga bata, hindi po ba?
Totoo yan, ma'am.
So kayo po ba, nung bumuo kayo ng choir, meron kayong training sa musika?
No, I think it was in the family. My grandparents, mga musicians sila, yung mga aunties and uncles, they were choir members, some were instrumentalists, they played the saxophone, all the instruments, they were band members.
So lumaki po kayo?
Lumaki ako sa music. Maliit pa lang ako, tinuruan ako ng grandma ko pagbasa ng notes, solfege.
Tinulungan din po ba kayo magpiano o mag sa atin kasi?
Oo, ganoon din. Pero ako, ayoko ng piano kasi gusto ko maglaro.
So, lahat naman yata tayo nung bata tayo, ganun.
Kaya ang natutunan ko lang yung oido. Oido. Sabi na yung oido.
Oido. Yung mga unang choir member ninyo, tumutulong din po ba sila sa mga rehearsals o sa mga paggawa ng musika?
Yes, ma'am. Hanggang ngayon, yung kasama namin ngayon, isang staff, siyang kasali sa 2003 na choir na nagpunta ng Barcelona, na nakuha namin yung grand prize sa Barcelona. Isa siya sa staff member ngayon.
Tapos kasama na siya ngayon dito.
Oo.
Naisip niyo ba nung binubuo niya yung choir na makakarating kayo sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil sa Lubok Children's Choir?
Wala talaga. It was far from my wildest dreams. Wala talaga yun. Wala. Yung naisip ko lang kasi sinabi ng superintendent namin, alam mo naman, insubordination tayo pero hindi tayo susunod. So, sige, magbuo kayo na ano kasi it's for plus factor for them. Okay.
Then, so, nung competition po ba na yun, nanalo kayo?
Oo. Unang competition sa 1980, third prize kami sa national. Then, later on, 1993, 1995, 2001, nagiging kaming national champion ng NAMSIA sa Philippines. Kasi sa Philippines siya.
Ano po yung naalala ninyo na, o naalala ba ninyo yung pakiramdam ninyo nung narinig ninyo ang pangalan ng Lubok Children's Choir na nanalo ng first prize?
Of course, we were very surprised. And then, excited din kami na, nanalo pala tayo. Kasi hindi naman namin yun objective na manalo. Sabi ko sa mga bata, yun talaga palaging sinasabi ko sa kanila na do your best and God will do the rest. Yun talaga.
Yung unang araw na, o yung araw na nalaman ninyo na lalakbay kayo papuntang ibang bansa, naalala niyo yun?
Yes, very excited. Sleepless nights.
Saan po kayo unang napunta?
Sa US. That was in 1996-1997. Kasi nanalo kami ng tatlong beses sa Philippines as the national champion of the National Music Competitions for Young Artists. Kaya ng 1996, may isang tao na interesado sa amin. So, para siyang head ng isang theater association sa Manila, yung PETA. Mm-hmm. So, sabi niya sa akin, gusto ba ninyo mapunta ng Amerika? Sa akin, paano tayo makapunta ng Amerika? Kahit isang tao lang magpunta Amerika, mahirapan naman sa visa. So, I just dismissed it. But later on, he went to our school. Sabi niyo, totoo, seryoso ako, ganito, ganito, ganito. Okay, let's give it a try. So for 10 months, we prepared for that trip to the U.S. Nakakatotoo nga.
Ano po yung feeling ninyo, yung unang performance ninyo sa ibang bansa?
Parang ano, parang natulala kami kasi I really pinched my, nag-pinch ako. Totoo ba? Totoo ba?
Hindi naman kayo na stage fright.
Wala naman kasi sanay na yung mga bata. Kasi before we went around, we had to have within Bohol, town to town, we really practice the children so that they will be used to what they will be doing.
Hindi po ba sumasakit ang ulo ninyo? Kasi minsan, syempre, yung mga bata makukulit.
Sumasakit talaga.
Alam mo ba, Katya, pag umiinit ng ulo ni Miss Alma?
Opo.
Anong ginagawa ninyo?
Tumahimik lang po.
Ikaw, nakaikot ka na sa iba't ibang bahagi ng mundo?
Yes po.
Kasama ka nung last na tour, hindi ba?
Yes po.
So, ano ang paborito mong napuntahang lugar, Katya?
Yung mga countries po sa Europe.
Saan doon? Madami yun.
Marami. Yung sa Italy, Switzerland, yun po.
Ikaw, Angel, ano ang paborito mong napuntahan?
Pinaka-paborito ko po yung sa Switzerland. Maganda yung view po.
Meron ba kayong mga nakilalang mga kalaro or kaibigan sa biyahe ninyo?
Yes po, meron po marami.
So, nag-Facebook pa kayo or magkaibigan pa ba kayo hanggang ngayon?
Opo.
Nag-unfriend po kami sa kanila sa Facebook po.
Nag-friend kayo?
Opo.
So, marami na kayong kaibigan?
Yes po.
Opo.
So, iniisip ko, teenager kayo?
Opo.
Hindi ba mahirap na, syempre, mga teenager gusto nila naglalakwatsa, tapos pumupunta sa mga mall, nagpa-party kasama mga kaibigan, pero pag kasama ka ng choir, di ba, parang kailangan palagi nagpa-practice. Hindi ba yun mahirap?
Hindi po. Nag-enjoy naman po kami kasama yung ibang choir mates po.
Opo, kami na po yung magkakaibigan po.
So kayo ang parang mga ate na sa choir.
Opo.
Yes po.
Nung huli kayong punta dito, parang kayo pa yung inaalaga ng mga ate. Ngayon kayo na yung ate. Baka sunod na balik ninyo, mga anak niyo na yung kakanta sa choir.
Ato yan.
So pag mga ganun ba, parang mga kaibigan o mga kapatid niyo na yung mga taga-choir?
Yes po.
So may kanta ba kayo na paborito? Na kinakanta?
Meron po.
Ano?
Marami po.
Halos lahat.
Anong pinakamahirap na kantang pinaaral sa inyo ni Miss Alma?
Yung kasali po sa competition na...
Contest piece po.
Anong kanta yon?
Yung mga Hosanna po. Classical music po.
Classical.
Mahirap talaga yon, hindi ba?
Yes po.
Sa bahay niyo ba kumakanta pa rin kayo? O pagdating sa bahay, ay pagod na ako, ayoko na kumanta.
Nag-vocalize.
Anong ginagawa ninyo para hindi mawala ang boses ninyo?
Hindi po kumakain ng sweets, tapos hindi po umiinom ng cold water.
So, pangalawang balik ninyo sa Australia.
Opo. Yes po.
Anong paborito mong lugar sa Australia? Ikaw, Angel?
Lahat po.
Lahat?
Magaganda po kasi iba sa Pinas naman po.
Oo. Nakapasyal na kayo dito, hindi ba? Meron bang lugar na pinuntahan ninyo na gusto ninyong balikan o hindi nyo malilimutan?
Yung sa Old Parliament po.
Opo. Sa Canberra?
Opo.
Maganda, no? Malaki.
Maganda po.
Nakita niyo ba si Malcolm Turnbull? Yung Prime Minister?
Ay, hindi po.
Miss Alma, ano ang paborito mo sa lahat ng naikot mo na yata buong mundo dahil sa Lubok? Halos. Ano po ang paborito ninyo?
Paboritong lugar? Parang sa Europe. Maganda talaga. Iba.
Switzerland din po ba ang paborito ninyo?
Switzerland saka sa Italy din. Halos lahat.
Ano po ang nais ninyo para sa Lubok Children's Choir na? Yung parang kumbagay dream performance ninyo. Saan po ninyo gusto?
Saan gusto? Yun sa kami, dapat nakapunta na kami, naka-perform na sila sa Vatican. Pero kung gusto namin doon sa London, before the Queen.
Before the Queen, ah, tawagan natin si ano, Prince Harry, tsaka si ano, Meghan. So dream po ninyo, ma.
Yun talaga.
Si Reina Elizabeth.
Wow.
Sa Vatican po, sinong po ang, kaninong Pope po kayo na?
John Paul II.
Ano po ang pakiramdam ninyo?
Parang nasa, well, hindi ako na kasi malapit na malapit kami. Inikutan namin siya. Pagkatapos siya isang bata, ginanon ang buhok. Ginanon ang buhok. Pero yung bata, she was 10 years old during that time. Ngayon, nadalaga na, nagtatrabaho na, sabi niya, Ma'am, wala namang effect sa akin yung ginanon. Ngayon na, nag-sink in sa kanya na, ano isang saint na pala yung nag- ipo sa buhok niya. At kaya sinabi ko, kaya magpakabait ka. Kaya hinipo ka ng isang saint. O, kayo, ibang,
kayo po, anong pakiramdam niyo? Kasi
ako, nakaiyak ako nang nakita ko si John Paul II. Kasi may pari kami kasama. Hindi nakapasok. Kami lang. Kasi kami lang nakakanta. So nang nakita ko si John Paul, malapit na malapit ako sa kanya. Parang nag-iiba. Hindi ako makahinga. Umiyak ko. Parang iba ang feeling mo.
Ano po ang pakiramdam na dahil sa pag-awit ng Lubok Children's Choir, nakatulong kayong ibalik muli ang simbahan ng Lubok?
Yes. Nakatulong talaga. We were able to raise 11 million just for the restoration. But unfortunately, hindi naman nalagay sa restoration. Nandun sa new church namin, yung parang alternative church. Kasi sabi ng mga tao na it will take a long time, maybe 100 years, 50 years na mabalik yung old church. Pero hindi namin naisip na may modern technology na ngayon. Kaya ngayon, kahit na yung pera na ano ng mga bata na nakatulong sa kanila. So, ang church namin ngayon na new church is really a very good church. Beautiful one. Pero ngayon, nag-restore na. Starting to be restored. Under restoration na yung old church namin. It will take 540 days.
Naisip niyo ba na isas ni minsan ba naisip ninyo na mga mumunting tinig ng batang ito yung makakatulong sa pagpapatayo ng simbahan?
Ay, hindi namin naisip noon. Pero ngayon, naisip namin kasi yun ang tinitirhan ng mga bata before it was destroyed. We sang every Sunday. We had our rehearsals in the old convent. We stayed in the old convent for rehearsal. That was our rehearsal venue. Pero nang nasira na, so wala na. Pero ngayon,
tuwing linggo, nas kumakanta pa rin po kayo.
Tuwing linggo.
Ilang misa po ang kinakantahan ninyo tuwing linggo?
Tuwing linggo? Only one, kasi dalawang misa lang sa amin. Yung first mass and the second mass. We sing every second mass.
Hanggang kailan po kayo mangangasiwa sa Lubok?
No, right now, we sent choir members to school, music school. And Noel, you mentioned a while ago, he was our scholar. We sent him to UST. And then we had another scholar, Leia. Now the conductor now.
Miss Leia.
Yes. We sent her to Asian Institute for Liturgy and Music. Now, so I'm...
Meron na po mga tagapagmana.
Yan na naman. Not forever.
Maraming salamat, Miss Alma.
You're welcome, Maribel.
Maraming salamat, Katie at Angel. At maraming salamat sa lahat ng ginagawa ninyo para sa ating mga Pilipino.
Thank you din sa mga ginawa ninyo para sa amin.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.